İranda hökümete qarşı proteslerin zorluklu basılıp yatırılmağının ve bunun 10 minlerce İranlıyının öldürülmeğine getirmeğinin arasında Türkmen hakimiyetleri özünün qonşusu bilen arasındaki gümrük nokotlarında serhet çäklendirmelerini bir neme qoşudup başladı. Muna layıklıkta sağlığına serettirmek için İran'a bariyan Türkmenistanlıların ve yük uloğların Türkmen-İran serhet geçelgelerinden geçirilişi qaytadan dikildildi. Şol bir vaqtta Türkmen telekeçilerinin İran'a sapar etmeğine qarşı çäklendirme henizde saklanıp galyarı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun habarşısı 4. fevralda Sevit'ten mağlumat berdi.
Yanvarın başında serhetler berkidilip, gümrük nokotları kadali işlemedi. Hatta İran serhedinin yapılan günleri hem boldi. Serhette yaraqlı eskerlerin sani hem köpöldildi. Häzir çäklendirmeler bir neme gowsa başlady. Ýöne bu ýerdäki güç gullyklarynyň sany köp bolmagynda galýar. Yanvarın başında toktan ýolagçy we ýük akymy häzir bir neme gowulasda-da ol ujypsyz bolmagynda galýar.
Deyip yağdaylardan habarlı aşgabatlı telekeçi anonimlik şertinde gurrun berdi. Yatlasak Türkmenistan İran'da 2025-nji ýylyň aýagynda başlan hökümete garşy köpçülükleýin protestleriň fonunda özünün bu yurt bilen arasındaki serhet geçelgelerinin işini çäklendirip de. Şeýle de yurdun İran bilen serhetleşen sebitlerinde howpsuzlyk güýçlendirilip, internet üpçünçlügi çäklendirilip de. Türkmenistanlaryň şol sanda telekeçileriň ençemesi serhet geçelgelerinde ýolagçy we ýük akymynyň henizde çäkli bolmagynyň sebäbini häzirki wagtda serhetden diňe saglygyna serettirmek üçin İrana baryan Türkmenistanlaryň we ýük uloglaryň geçirilýän döwlen düşündirýär. Serhedi geçjek bolýan adamlar şol ýerde soragy çekilýär, ýagny olardan näme sebäpden İrana baryandygy sorulýar. Şeýle de olardan näsaldy baradaky ýörite lukmançylyk spravkasyny kepilnamanı talap edýärler. Eger elinde kepilnama bolmasa serhet geçelgesindäki türkmen migrasiýa işgärleri İrana geçirmeýärler diýip ýagdaýlardan habarly aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Köp telekeçi çäklendirmäni böwsüp geçmek üçin öz ýaşaýan ýerindäki lukmançylyk edaralarından ýarawsyzlyk we saglygyna serettirmek üçin İrana baryandygy baradaky kepilnamany alýar.
Bu kepilnamany düzüp berýän ýürüti telekeçiler hem bar. Käbir telekeçiler terhetdäki migrasiýa gullugynyň işgärlerine 100-200 dollar berip terhetden geçýärler. Sebäbi Aşgabatda İran wizasyny alan telekeçiler hem terhetdäki türkmen migrasiýa işgärleri durly bahanalary bilen ýa-da diňe bolanok diýip jogap bermek bilen terhetden geçirmeýärler.
Deyip yağdaylardan habarlı marlı telekeçi anonimlik şertinde aýtdy. Mundan başga da ol telekeçilerin köpüsünün yurda dolanında Türkmen serhet geçelgesindäki gümrük işgärlerine öz getirýän haritlarından ýa-da nalt pul bermäge mejbur bolýandygyny hem belleýär. Harit ýa-da pul bermedikleri serhetde dürlü bahanalar bilen ençime sagatlap saklap bilýärler deyip telekeçi aýtdy. Bu aralykda serhet gullugundaky çeşmelerimiz Türkmen-İran serhet geçelgelerinde çäklendirmeler bir neme gowşan hem bolsa, ýagdaýyň islendik wagt üýtgäp biljekdigini aýdyp, Aşgabatdan serhedi ýapmak barada islendik sagatda buyruk gelmek ähtimallygynyň bardygyny belleýärler. Häzir häkimetler Eýrandaky ýagdaýlary üns merkezinde saklaýarlar diýip çeşmämiz aýtdy. Bu aralykda ýurdun Eýran bilen serhedine goly etraplarynda ýanwar aýynyň başyndan bäri dowam edýän güýçlendirilen howpsuzlyk çäreleri häzirki wagtda hem bölekleýin sasta saklanıp galyary.
Sarak skaka etrek etraplarında polisi işyerleri yollarda önkülörden gatiken, yollarda yol polisiyası tarafından güçlendirilen barlaklar saklanıp galyar. Yük maşinlerini durudup barlayarlar. Has hem konteynerli avtologlarım konteynerlerini açıp barlap duranlarına yolda köp kavat gelse bolyar. Şol bir vaqta internet üzgölügü iyen bir neme gowşady.
Deyip yağdaylardan habarlı kakalı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlık yokorda beyan edilen yağdaylar barada değişli Türkmen hakimiyetlerinden telefon arkalı tesvir almağı sinanıştı. Yönü redaksiyamızın 4. fevralda yurdun devlet gümrük kulluğunun resmi web sahipasında görküzülen telefon belgilerine eden canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan bilen umumi serhedinin uzunlygy 1148 kilometre barabar bolan İranın arasındaky esasy gümrük nokotlary Ahal ve Balkan vilayetlerinde yerleşip olar halkara yük ve yolagçy gatnawlary üçin niyetlenendir. Bular Ahalda artık Lütfabad, Howdan Bajgıran, Sarags, Sarags ve Balkanda etrek inçevurun nokotlardarı. Türkmenistan bilen İran'ın arasındaki Süvda Harit Dolunçu'nun möçör varı da açıçan mağlumatlar el yeterli değil. Yöne yerli sinçilerin ençemesi Türkmen bağdarlarının İran'ın haritlarına şolsandı gök bakça, kanditer, egineşik, gurluşuk ve beylikü önümleri epesli garaşlıdığına aydıp geliyarı.
Türkmen hakimiyetleri bulara alternatif tapıp bilen ok. Bu hem öz gezeginde, bu yurtta uruş turan yağdayında, şol önümlerin övedinin nereden doğulacaktığı varada Türkmen cemiyetçiliğinde tolgunma ve hofsalı dörüdyar.
Deyip yağdaylara yakından seyn ediyen ahallı seyinçi anonimlik şertinde aytdayı. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve metbuğat serişleri bu yağdaylar varada mesele qozlamayarlar. Şeyle de resmiler iki yurdun arasındaki sövda harit dolonşu ve yolovçu qatnovu hakkındaki statistikanı hem ilat köpçülüğüne açıçan məlim etmeyarlar. Bellesek Türkmen hakimiyetleri qonşu yurtta bolan köpçülükleyin protestler ve onun hakimiyetler tarafından zorluklu basılıp yatırılmağı barada haysıdır ve reaksiya bildirip hädreçenli hiç ili beyanat yayratmadılar. Bu barada yurdun resmi metbuatında ve hükümeti taraftar neşirlerde hem hiç ili mağlumat berilmeyeri.